Myslím, že můžu říct, že žiju bezvadný život. Ne proto, že bych byl úžasňák, ale prostě život se nějakým způsobem většinou poved. A dětství bylo kouzelný. Narodil jsem se v posledním roce války, v roce 44, 3 týdny před invazí spojenců na normandské pláže a otec řekl, mluvil o mně jako o alkoholickém plodu, že musí pryč. Babičky klekly, sepěly ruce a tak jsem se narodil. Mámě bylo přes 40 a byla dost nemocná. Chudinka odskákala tenhle jedinej a bohužel poslední porod a proto jsem jedináček. Zároveň jsem byl do života dost absurdně vybavený. Přeučený levák, dysgrafik, dyslektik. Měl jsem oba rodiče strašně chytrý. Jestli to tak můžu říct, máma byla chytřejší než táta. Studovala pár semestrů na Sorboně a v Cambridge a měla francouzský liceum. U nás byly všechny jazyky, ty základní, běžní. A protože máma musela do sanatoria, tak jsem u své tety Mileny, která byla starší sestra, zatímco maminka zdědila inteligenci teta Milena, kromě toho zdědila krásu. Její medově zlatý vlasy jí spadaly až k pasu. Všechny části těla byly takový, jaký mají být. A já jako malý 3letý dítě jsem tenhle zázrak přírody mohl sledovat v plný kráse, když se nahá slunila na střeše letního bytu v Římově, kam jsme jezdili. A tohle jsou nádherné vzpomínky. Nádherné vzpomínky na to, jak dáma a moje babička z bohaté rodiny žili takovej vlastně docela zajímavý život. Já si vzpomínám na pár lidí, na včelaře, Ježíš, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, Malina, myslím, který tetu nesmírně obdivoval a nosil těsně po válce úžasné dobroty. Lesní jahody se smetanou, borůvky, veliký hřiby a i jiný lidi v Římově mě strašně zajímali. Měl jsem kamarádku Marušku Kyselovou, s tou jsme stavěli hráze příkopu ulice na Betlémě. Řím byl takový hodně náboženský město, poutní místo. A pro mě návštěva hospody, kde desítky vlašťovek chytali mouchy těsně u stropu, kde ty mouchy rejdily. A jejich ptáčátka dělali neuvěřitelný virvál. Pod těma hnízdama bylo široký prkínko, aby nekakali na hosty. A já jsem měl žíci a přistrkovátko. A my váleční děti, a to platí pro všechny, jsme rádi jedli. Žil jsem ještě se psem, s Juditou, což byla fenka boxeřice. Teta Milena se jmenovala Štrojlinová. Jméno už to naznačuje. Její muž byl velký fešák, herec německého divadla v Praze a byl to von Strohlin. Měli zámeček poblíž kataraktu při vytékání Rýna z Bodamského jezera. Vytéká Rýn z Bodamského jezera, tuším, že ano. A teta Milena tam nějakou dobu bydlela a dokázala v tom proslulém referendu, kdy německý národ se zcela oddal Hitlerovi, se připojí k těm 4 milionům lidí, který jediný z 80 milionového národa napsali Nein. Rodina to dost těžce nesla. Když vypukla válka, Strohlin se stal důstojníkem SS a teta okamžitě požádala o rozvod. On ji horoucně miloval. Zachránil malýho pejska z těch smeček psů, který hnali přes minový pole při útocích na Rusy a myslel, že ji obměkčí, nebo měkčil. Proto pomenovala krásnou fenku Judita židovským jménem, aby mu to nešlo s tlamy ven. Udělal to nejlepší, co udělat mohl. Místo rozvodu padnul na frontě a bylo po problému. Já jsem ho nikdy v životě neviděl. Můj otec byl velký výzkumník, podnikatel, měl kancelář na uvádění českých vynálezů do praxe. Už za velký hospodářský krize byl jeden z mála, kdo se sám dokázal vypracovat. Dělal zajímavé věci, mluvil dokonale 4 jazykama, ale máma byla chytřejší. Otec prohlásil, že musím znát jak jazyky, tak filozofii a čet mi na střídačku Nietzscheho v originále. Pak to samý v češtině, abych z toho mumlání zcela nesrozumitelného pro mě jsem začal koktat ke všemu. Pan profesor Seman s velkou tlustou náručí a studeným uchem, který mě odposlouchával, jak se mi tvoří hlasy uprostřed mýho těla, mě nakonec koktání odnaučil. Nicméně pozor, když někoho představuju, tak se mi to koktání občas vrací. Žili jsme ve velmi velkém supermoderním bytě v Činžáku, těsně vedle Národního divadla. Dole byla velikánská prádelna pro celý dům, kam jednou za 14 dní přišla prádlena, kterou jsem miloval. Byla kyprá, velká, naplný pecky zpívala a jak stoupala z velikánské pračky pára z vůní mídla značky Helada, tak jsem byl na vrcholu blaha. Takhle vypadá krása života. A s dětma jsem se nestýkal, nebyla moc příležitost. Jedna babička mě vodila pravidelně na svý povídání se staršíma dámama do kavárny Slavia, kde mě ze všeho nejvíc zajímala mramorová fontánka, který plavaly 3 ryby. Pozor, v roce 49 byly už jen 2 a konec roku 49 už ten bolševický systém nepřežila žádná a chcípli všecky. Pro naše rodiny, myslím rodiny mých rodičů, tet, babiček, byl bolševický puč 48. katastrofou. A starší dámy to hodně špatně nesly. Otec se z místa obchodního ředitele z národněného dřevařského průmyslu v Československu stal pásovým dělníkem. Měl nemocnou ženu. Babička jako bývalá žena továrníka nedostala vůbec žádnou penzi. A já jsem byl strašně žravý dítě. Takže měl chudák z dělnického, jednoho dělnického platu hodně co dělat. A nepropadal panice. Byl veselej, odvážnej a pracoval, aby měl trochu víc peněz, 12 hodin denně. Bral si ještě nějaké věci domů a dělal tuším nějaké překlady a takovéhle věci. A zvolna prodával knihovnu a drahý velbloudí kabáty a podobné věci. Já jsem mu ale přinášel zklamání. Když jsem nastoupil do školy, tak jsem se ocitl na cizí zemi. Vůbec jsem nepochopil, co ty děti, které tam byly taky, vlastně chtějí. Číst jsem se naučil až mezi třetí a čtvrtou třídou, kdy babička během prázdnin sedla a 2 měsíce jsme několik hodin denně hoblovali babičku od Boženy Němcový. Umím ji skoro naspaměť. Obdivuju, jak je to nádherně napsaný. Němcová to fakt uměla. To byla úžasná baba. Ale tohle plus škola mě naučili nejdřív ji nenávidět. A trvalo mi hrozně dlouho, než jsem ten útok nudy, strachu a ubožáctví, který na mě padlo ve škole, překonal. Místama až 30 let. Prolomil jsem to svýma zbraněma. Uvědomil jsem si, že to není nějaký systém, který by měl slitování s člověkem. Třeba čtení jsem maskoval tím, že jsem uměl celou čítanku nazpaměť. Tu jsem se naučil za pár hodin. A jen jsem se musel chytit, na který jsme větě. Ale to jsem rozpoznával podle zaplať pambu v obrázku. A věděl jsem, že tato knižka třeba začíná u nožičky tohohle brouka. Ta věta. Jak jsem šel dál a dál, tak jsem zjistil, že jsem v době strachu. A že učitelé, když se to nastraží tak, aby měli strach, tak radši člověka nevyvolávají. Například, stačilo si přečíst pár stránek z katolických dějin Česka, kde bylo vylíčené, co za raubíře byli husiti, jak napichovali novorozence na sudlice. A když to člověk přednes při vyvolání učiteli dějepisu a dělal takovýho blbečka a říkal, já jsem našel tamhle někde u známých takovou knížku a tam psali tohle. Co se stalo? Už mě 2 roky nevyvolal. Systém strachu, triků, všech možných věcí se velmi osvědčoval. Světe divce, v 10. třídě jsem měl samý jedničky. Potom pořádal učitel fyziky, který žil s učitelkou chemie a vodil nás, doprovázel nás už na gymplu na praxi ve fabrice v čokoládovně, kde se okamžitě jako alkoholik odstěhoval do skladu alkoholu a za hodinu byl tuhej jak poleno. My jsme měli 2 koláček, přesto jsme hodili plachtu, učitele jsme tou plachtou zakryli, na vrátnici říkali, a pan učitel, že jo. A my jsme říkali, to si pište. A divíte se, že jsem měl jedničky s obou předmětů? Dost jsem se ulejval ze školy. Já jsem nikdy za celý život nenapsal žádný diktát na lepší známku než na čistou kouli. To prostě nešlo. Jestli P má to bříško na tu nebo na onu stranu a vidět od husa rozptýlený diakritický znamínka, nad tím to bylo na mě moc, A naučil jsem se potom, když jsem musel napsat několik set technických zpráv k projektům až v pozdním věku. Teďka už psát relativně umím. Není to úplně bez chyb, ale nejsem schopný číst nahlas. A já jsem se nenaučil ve škole to, co se má člověk učit. Číst, psát, počítat. Já jsem se naučil bojovat se systémem. To se mi nesmírně hodilo na vojně. To se mi hodilo při tom, když jsem začal podnikat už před revolucí, protože jsem si našel cestu ven a to by měl umět každý. Svět není procházka růžovou zahradou. Kdo si myslí, že to tak je, tak můžu říct, že se mýlí. Já jsem prožil hrozně drsný školní léta. Náměstek ředitelky byl odporný skrčenec, bolševik až na půdu. A já jsem z něho měl pekelný strach jako dítě. Tak velký, že když jsem si vzpomněl, že ho uvidím, tak jsem začal zvracet u snídaně. Stejné bylo 5 prozvracených snídaní. Mí rodiče určitě na nebesích sklízejí slávu za to, že mě neseřezali a neudělali něco. Člověk strach nesmí mít, ale já ho jako dítě měl. Jednou, když mě bylo tak zhruba 25, už jsem stavěl Máj, projektoval obchodní dům Máj na Národní. Vidím takovou tu schrbenou, vohavnou postavu. Rychle jsem se otočil a šel jsem za ním. Vidím, je to on, o kterém jsem si vždycky myslel, že ho jednou zabiju. Jak mě trápil. A on postřekl, že někdo jde. Schrbil se, skrčil a křičel. Neubližujte mi, nebijte mě. Já jsem vám asi hrozně ublížil. Nebijte mě, prosím vás, nebijte mě. Co může člověk udělat? Ten přesto, že nejsem nějak vysoký, mi sahal sotva po rameno. Byl starý a schrbený. To nemůžu vzít drsnou pěst a jednu mu vrazit do ksichtu a zlomit mu nos. To nějak nejde. Asi by to člověk občas měl udělat. Ale já jsem si udělal jeden závěr. Když někdo vám ubližuje a vy z něho máte strach, tak jsou 2 kroky. Za prvé, přestaňte mít strach. A za druhý, vyřiďte si to s ním rovnou, bezprostředně, protože to je v plné síle a boj s ním je čestný boj. Stejně čestný, jako když jsme lepili na kandelábry v 68. dovolený zatížení v oběsit jen 6 bolševiků. A tohle nedokázalo poskvrnit mý dětství, protože otec, když si uvědomil, že jsou zavřené hranice, že nepůjde jezdit, jak byli zvyklí, k moři, tak koupil za 2000 korun nádhernou chalupu vysoko na kopci, na kterou jsme jezdili každý prázdniny, dokonce někdy i na ten kratinkej víkend, který tehdy byl s automobilem Bubla, což byl nákladák. A mě bylo vždycky hrozně zle, tak mi otec dovoloval namočit prst, když tam prdli rumu a trochu si tu cestu vylepšovat. Další báječnou věc, za kterou jsem mu taky vděčný. Jachting. Nejdřív jsme se stali členy posádky 2 stěžňovýho kutru Mistral, který měl jeho kamarád, stavební inženýr. Shodou okolností jsem pak chodil do gymplu v Bráníku a on tu školu postavil. Z Mistrálu se dělali v přístavu pod Vyšehradem. Ostatní lidi legraci a říkali mu mistr sral, místo mistral. protože inženýr Topinka skutečně byl trošku kapitán na baterky. Ale stará Vandriola, což je německý název pro takovou cestovní jolu, postavená těsně po první světové válce a částečně hnící pod nožičkama černé budovy a klubu, kterou za přispění námořníka pana Jiřičky dal otec dohromady. A na ní jsem se naučil zhruba mezi lety 56-57 plachtit. A tohle se šíří mezi mýma kamarádama, žákama, známejma jako nákaza. A já sám jsem přeplul s dalšíma dvěma námořníkama a námořnicí na malý lodi, no tak malá, 10metrový lodi jsem přeplul Atlantik. Tohle otec zařídil báječně. A udělal jednu věc, když zjistil, jaký já jsem hrozný, neuměl, tak řekl, genius to není. Možná jsem mejlil, ale to byl vtip. Takže zaved polární výcvik. Otevřel okno a ve otevřeném stavu velkýma krovákama přitlouk křídla okna tak, aby se nedali zavřít. Zavřel topení ústřední a vzal to černé kolečko, kterým se to ovládalo. Vzal mi peřinku a vzal mi pyžámko. Takže jsem spal nahej pod vojenskou přikrývkou v místnosti, kde často mrzlo. Ze začátku mě bylo, pravda, zima, trochu hodně, ale tak za 3-4 roky jsem si naprosto zvykl. No tak to otec způsobil. Já jsem mohl chodit až do minus 15, bez rukavic. Mohl jsem mít jen lehkou bundičku v jakýmkoliv počasí. Strašně mě pomohl od, řekněme, 20, kdy dozněla poslední angína vytrženýma mantlema, jsem do 65 ani jednou nenavštívil lékaře. Nebylo potřeba. Nic. Takhle, odchytli mě do nemocnice se zlomenou nohou, ale takový ty normální nemoce, rýmičky a takový, ani ňufka. Když jsem se potom stal cestovatelem, tak jsem to mohl krásně využít. Že jsem byl dítě těžko zvládnutelný, o tom se rodiče přesvědčili na oslavě narozenin malého synka už zmíněného komunistického spisovatele Franty Rachlíka, kam jsme byli pozvaní. Já, rodiče, bylo to někdy tak řekněme 52. A co jsem neviděl? Mikulka Rachlík seděl u klavíru, který my jsme neměli, a hrál, co jsem vůbec neuměl. Nejenže hrál, i zpíval, to jsem taky vůbec neuměl. Mému ponížení ještě nebyl konec. Měl námořnický obleček s takovým tím modrým čtverhraným límcem s bílejma proužkama, námořnický tričko s proužkama a námořnickou čepičku. A ještě to nebyl konec. Měl punčoškový kalhotky. Pro mě to byl sen všech snů, punčoškový kalhotky. A to už bylo moc. Vzal jsem velký, těžký, takový temně zelený popelník, všichni ho známe z hospod. A jednou dobře mířenou radou se milýho Mikulku sundal od toho klavíru. Tekla mu krev z pusy, protože jsem se dobře trefil tam, kam jsem mířil. A Akce splněla mý očekávání. Přestal zpívat, po námořnickém oblečku mu tekla krev a místo něho jsem se stal středem zájmu společnosti. Rodiče úplně stuhli. Naprosto. Oni měli hrůzou a úžasem. Táhli mě přes setmělej most legií podzimní mlhou k nám na druhý břeh Vltavy. Tohle bylo pod Petřínem. A otec říkal mámě, Věro, to chce ústavní léčbu. Ona říkala, Ivo, to nebude tak hrozný, ono se to podá. Tohle se nemůže podat. A teď já jsem přemýšlel, co to ta ústavní léčba vlastně je. Jestli je to nějaký vošklivý jídlo nebo něco jiného. Ale velkou hrůzu to ve mně nezbudilo. Nakonec jsem nedostal ústavní léčbu. Trochu se to uklidnilo až na jeden incident, který otec zvlášť těžce nesl, protože mě na jedný z posledních cest ven, než vypukl bolševismus, přivez vláček na klíč. A jeli jsme do Římova rychlíkem do Českých Budějovic. A s náma v kupé seděla paní s holčičkou. Já jsem hned věděl, že ta holčička je nějaká podlá, divná. A taky, že jo, z ničeho nic, nestřeženým okamžiku, mě šáhla na vláček. Udělal jsem jakože nic, počkal jsem do tunelu a ve tmě jsem se na ní vrch a pokousal se v ní. Její maminka záchrannou brzdou zastavila vlak a vymohla si na konduktérovi, že jsme byli na trati vysazení jako zločinci. A otec, který byl velmi konstruktivní člověk, byl Masarykovec, tak byl úplně otřesený, že byl vysazený jak nějaký kapesní zloděj z vlaku. A tohle mi dlouho nemohu odpustit. Ale od té doby už jsem žádnou jinou holčičku nepokousal.